Du har en bibel med deg, og om du ikke har en bibel med deg, så skal vi lese en tekst sammen fra Salomos ordspråk, kapittel 30. Og det jo en litt annerledes tekst, og en tekst som jeg tviler på du har hørt den preken fra før. Så vi skal forsøke å hente ut noe visdom fra den teksten som jeg skal lese nå. Det jo en kapittel mot slutten av Salomos ordspråk, skrevet av en mann som heter Agur. Og Agur, han skriver da fra vers 24 i kapittel 30. Disse fire små på jorden, men de vise blant vise. Maurene et folk som ikke sterkt, likevel lagrer de opp sin føde om sommeren. Fjellgrevlingene et folk som ikke har mye kraft, likevel lager de sine hus i berget. Gresshoppene har ingen konge, likevel drar de alle flokkvis fram. Fyrfislen kan du gripe med hendene, likevel den i kongens slott. Amen. Vi skal be en bønn sammen. Fader, vi takker deg for at vi kan samles om ditt ord. Vi ber deg, gode Hellige Ånd, at du lar ditt lys skinne over ditt ord, men også berøre våres hjerte. Gi oss øre som hører det du vil si til oss i dag. I Jesu navn. Amen. Ja, som nevnt, jeg har vært pastor i litt over 30 år, og en av periodene hvor jeg har fått lov til å være pastor, det i Ålesund. Og i Ålesund så startet vi plantet en kirke der oppe, og selvfølgelig så det jo sånn, når det pastorfamilie, så jo barna, de jo med på alt. Og jeg har en gutt som 29 år gammel, som heter Daniel. Miriam har dere hørt synge nå, og Samuel, han 19, han sitter på fremste rad. Men når Daniel var 9-10 år gammel, så var han jo med på alt av forskjellige typer møter. Også kveldsbibelskole og temekvelder og slike ting. Han var med på absolutt alt. Og da skulle vi ha en type temekveld en kveld, hvor tematikken var visdom eller bibelsk visdom. Og det var jo en voksen samling, men han satt da på bakeste rad. Og han som skulle ha forelesningen, han begynte med å spørre salen, ja, kan dere gi meg en definisjon på hva visdom er? Det var det jo noen henne som løftet seg, men jeg så jo også, for jeg satt, sto jo fremme med forelesen akkurat da, og jeg så jo at min sønn Daniel, han jo tok hånden sånn, som en niåring, ikke sant? Men det var mange voksne der, og selvfølgelig var det slik at foreleseren, han pekte på forskjellige voksne, selv om niåringen, som han trent ikke kunne ses over stolen, han viftet med all sin kraft. Og det kom forskjellige definisjoner, han pekte på den ene og pekte på den andre, det kom forskjellige forklaringer på dette. Og til slutt, på grunn av min sønns utholdenhet og iver, så la den som forkynte merke til han, og ok, er det Daniel? Er det sønnen din? Ja da. Hva er ditt for alle de andre som hadde gitt definisjonene? Det var liksom ikke helt riktig. Og så sa han, Daniel, nå kan du gi et svar. Og da svarte Daniel, hva er bibelsk visdom? Og Daniel sa, det er Jesus det. Det var et godt svar. Hvis du får et spørsmål om Bibelen og teologi, så er svaret Jesus, det er alltid riktig. Det blir aldri feil. Men det er jo litt sånn at, og poenget med historien at iblant så kan vi legge merke til det som stort, det som har mye erfaring, det gjenkjennelige, det store, men det som ikke så stort, det som 9 år gammel, så det lett for oss å se forbi det, fordi vi tenker ikke at det har noe visdom å komme med, eller det har ikke noe makt, eller det har ikke noe kraft. Det litt sånn i den verden som vi lever i, så legger vi merke til det som har mye erfaring, det som veldig stort, men kan se litt forbi det som litt smått, eller det som vi tenker ikke har så mye betydning med seg. Og her det Agur som tar en sannhet om at visdom kan komme gjennom små pakker. At viktig visdom i livet kan vi møte på steder og plasser som vi egentlig ikke regner med. Jeg sa det at Agur han som har skrevet kapittel 30. Agur vet vi egentlig ingenting om. Det eneste sted i Bibelen hvor vi leser navnet Agur er i kapittel 30, og vi kan ikke hente med kontekst om hvem denne mannen var, men vi kan likevel forstå litt om hvem Agur var. Vi kan forstå det utifra hvordan han skriver og hva han legger vekt på. Så det lett å skjønne at når vi leser kapittel 30, så var Agur en reflektert, organisert, nesten filosofisk type, fordi at gjennom hele kapittel 30 så gir Agur 7 forskjellige lignelser med forskjellige budskap. Og vi er i da den 6. lignelsen som Agur gir til oss, og når han skal gi da denne lignelsen, så handler denne lignelsen om at visdom kommer fra små steder, eller at visdom er bedre enn kraft eller styrke. Skal vi definere hva visdom er der? Fordi at visdom er ikke akademisk intellekt. Visdom handler ikke om hvor mange mastergrad du har, eller hvor mange år du har hatt på skolen. Når Bibelen beskriver visdom, så handler ikke visdom om hvor mye akademie du har innenbos. Men bibelsk visdom, det handler om moralsk integritet. At når vi skal forstå hva bibelsk visdom er, så gir også ordspråkene oss en forklaring på det. Og det er i ordspråkene 1, vers 7. Og i 1, vers 7 så står det at Herrens frykt, det er begynnelsen på visdom. Altså at ordspråkene forteller oss at hvis vi ønsker å få tak i sann visdom eller bibelsk visdom, så er det når vi kjenner Herren. Når vi kjenner Gud, det er da vi virkelig kan koble oss på den sanne visdommen som vi finner i Bibelen. Altså, ikke for å være alt for direkte helt på min aller første gudstjeneste, men vi må huske at det er Agur som skriver dette. Men Agurs poeng er jo dette, at visdommen er fra stedene som vi ikke venter, men du kan være en akademisk tulling. Det er jo det som er poenget til Agur i starten på kapittelet her. Det er fullt mulig. Og så tar han da disse 4 dyrene til å forklare dette enkle poenget om at det er bedre å være vis enn sterk. Det er den enkle poenget for disse forskjellige dyrene som vi har lest om. Og mauren, fjellgrevlingen, grasshopperen og firfislen, alle disse har litt nyanse på visdom, men poengene til Agur for hele lignelsen, at visdom, det er bedre enn styrke. Så da skal vi ta disse 4, og så skal vi si noen små få ting om disse. Og det første dyret som vi skal si noe om, det er mauren. Og Agur, han skriver at maurene er et folk som ikke er sterkt. Og det må vi vel alle sammen kunne si, at det må jo være en underdrivelse. Og så at mauren er sterkt, og nå snakker jeg ikke til de som kanskje underviser i biologi, for jeg har noen venner som er lærere i naturfag, og så videre. Og når de skal snakke om maur, så er de veldig imponert av maurens styrke, egentlig. Men det er klart, at for oss alle sammen, når vi går fra hytte eller fra hjemme om sommeren, og vi ikke ser ned og passer på hvor vi går, vi skal bare til bilen, så er det ikke usannsynlig at jeg har tråkket på noen maur på veien. Forstår du hva jeg forsøker å si? Ikke at jeg ønsker på en måte å ta liv av noen maur, men at de ikke er sterke, ja, det skjønner vi. Vi forstår bildet at maur er ikke et sterkt folk. Ja, det er en underdrivelse, de er svake. Men Agur sier at selv om de er svake, så er de vis. Og hvorfor er de vis? Hvorfor er disse dyrene som er så små og har så lite styrke og kraft, hvorfor er de vise? Jo, de er vise fordi de lagrer mat om sommeren. Så visdommen til mauren er visdommen i at i nåtid så planlegger vi for framtiden. Altså, i dag og i morgen så planlegger vi for de sesongene som kommer i livet som vi ikke har kommet til enda. I ordspråkene 6, versene 6-8, så sier også forfatteren noe om maurene, og da sier han: «Gå til mauren, du late.» Se på dens ferd og bli vis. Selv om den ikke har noen føre, noen oppsynsmann eller herske, sørger den likevel for sin føde om sommeren og samler sitt matforråd om høsten. Altså at mauren er vis, fordi at i en sesong, i en tid hvor alt er varmt, hvor alt er godt, hvor alt er rolig, så lagrer han for en vinter, for en tid som kommer. Det enkle poenget fra mauren er dette, og det er en advarsel for oss alle sammen. Og advarselen er det, winter is coming. Du har kanskje hørt den før. Vinteren, den kommer. Det betyr at i den sesongen som vi er i, og om det er en sommersesong, sant? Om du er en tenåring eller en unge voksen, og du har hele livet foran deg. Det er blå himmel, og det er sol, og det er båtturer, og det er musikkfestivaler, og det er utdanningsvalg, og det er kjæreste, og du er i en sommer av ditt liv, og alt ligger foran deg. Så det er likevel sant at selv om du er i en sommersesong i dag, winter is coming. Vinteren vil komme, om du vil det eller ei. Om du til og med er i en sommersesong og du er 50 eller 40, du har ingen bekymringer. Alt er på mange måter godt med deg. Økonomien er stabil, og relasjonen er bra, og du får de gode feriene sammen med barnebarn, og så videre, og så videre. Vi kan alle sammen være i en sesong som vi kan definere som en sommer. Det er bare rolig og greit. Så det er likevel sant at selv om du er i en sommer i dag, så er visdommen fra mauren at jeg må investere i nåtid for den vinter som kommer en dag inn i mitt liv. Og det finnes forskjellige typer vinter. Det kan være en vinter av svik. At noen som du har stolt på i mange år plutselig sier noe, gjør noe, sprer noe som du oppfatter som svik i ditt liv. Det kan være en vinter av kronisk smerte. At plutselig, hvor kroppen var god og alt fungerte, og det var ingen grunn til å tenke at din hverdag skulle være annerledes på noe som helst måte, plutselig så våkner du en dag, eller du merker over tid at det er noe som ikke er som det skal være. Jeg kan ikke gjøre de samme tingene som jeg en gang kunne gjøre. Nå står du i en situasjon hvor du på utsiden ser helt normal ut, men på innsiden så har du smerte, og du er sliten. Du har kanskje møtt veggen. Det kan være en vinter av brutte relasjoner. Ja, det er jo ikke uvanlig. At man har hatt en god relasjon med noen, det kan være familierelasjoner, det kan være arbeidsrelasjoner. Men av en eller annen grunn, av diverse valg man tar, så blir relasjonen brutt. Det er en vinter. Da er det kaldt, og det er ikke enkelt. Det er en vinter av åndelig trykk, åndelig press. At plutselig så merker du at det er som om når du ber, så kommer bønnene rett ned igjen. Jeg hører de snakke om å fare Gud, Guds nærvær, men jeg merker jo ingenting. Jeg kjenner rett og slett at batteriene mine, de er helt tomme. Ja, om du er her og hører min røst i dag, så er det en sannhet om dette, at vinteren kommer for oss alle sammen på forskjellige måter. Vinteren, den kommer. Og maurens visdom da er at i den sesongen hvor jeg er i en sommer, ja, da må jeg investere for den vinteren som en dag vil møte meg. Og det er jo det jeg gjør i dag. Det er jo det du gjør i dag. Ved at du kommer på Guds tjeneste, ved at du lytter til Guds ord, ved at du synger sanger til Jesus, ved at vi ber sammen, ved at du går inn i en husgruppe som Tor Sigurd snakket om, ved at du er frivillig og tjener i en kirke, ved at du plasserer ditt liv på et sted som dette, og la Gud forstyrke deg og røre ved deg, så kan jeg love deg at en av de tingene som du kan oppleve da, når du er i en vinter, er at den hellige ånd, han tar ord som du har hørt. Han tar Guds ord som har blitt lagt gjerne i ditt hjerte når du har lyttet til en preken, eller du har suttet sammen med andre og lest fra Bibelen. Når du kommer til en slik vinter, ja, da begynner Gud å hjelpe deg og styrke deg og løfte deg i den vinter som du har kommet i deg. Mauren. Det andre dyret, det er fjellgrävlingen. Och fjällgrävlingens visdom är icke det samma som Maurens. Maurens visdom, det är att vi må planlägga för framtiden. Fjällgrävlingens visdom, det är att det finns visdom i att ta tillflykt. Visdom i att ta tillflykt, det står i vers 26. Fjällgrävlingarna är ett folk som icke har mer kraft. Och igen, vi vet icke vad en fjällgrävling var. De som skriver om detta säger att det är antagligen ett dyr som är utvidgat, så vi kan inte se det idag, men vi förstår ju detta när han skriver så han gör att det kan inte vara en grävling som du må passa på. Det är inte någon fara med den fjällgrävlingen här. Han har icke styrka, han har icke kraft. De är icke mäktiga, varken alene eller kollektivt. Men selv om de är svaga och selv om de kan uppleva trusler från luften eller backen, om det kommer från en örn eller en ulv, så är potentialen för deras trygghet stor på många måter. Men selv om de kan uppleva utrygghet och trusler, så har de likväl en visdom i att de har skönt att vi må söka tillflykt ett sted, och Gud han fortäller oss var de finner tillflykt. Att fjällgrävlingen söker tillflykt i klipporna, i fjället. De har lärt. De har visdom. De är smarta. För att när de kommer i tider av turbulens, när det är trusler på väg och de märker det, om de är i en vinter eller en höst, så känner de att nu må jag gömma mig ett sted som är starkare än mig själv. Är inte det en flott tanke? Att visdomen i detta, att jag är inte så stark som jag tror jag är. Jag kan gömma mig i något som är större än mig själv, som är starkare än mig själv, som har med kraften det jag har. Att jag är skapt, jag är inte skaparen. Att jag har en begränsad mängd kraft. Och jag har inte lösning på alla trusler som kommer emot mig. Men jag kan gömma mig hos någon som är starkare än mig själv. Och sannheten är självföljlig att vi kan gömma oss i Gud. Det är det som är sannheten. Att i tider av tryck och i tider av trussel och i tider av smärta, så finns det ingen bättre sted att gömma sig eller att löpa än att löpa till Gud. Och gömma sig i Gud. Och ta detta bild av fjället. Ta detta bild av klipporna. Var du vet att när stormarna kommer, så finns det goda klöfta städer där du kan gömma dig. Slik att vinden och regnet eller vad det måtte vara kan ödelägga dig eller ta livet av dig. Fjällgrävlingens visdom är att sälja om man har varit på CrossFit så många gånger han vill. På träningscentret och fått lite större muskler, så det är ju slik att fjällgrävlingen, när ulven kommer, tänker att nu har jag jammen tränat mig upp i det sista. Nu bara kommer han och ulven, för nu har jag fått både muskler både här och där. Så nu är det bara för han att pröva sig, för nu tror jag att det blir fjällgrävlingen på toppen alltså. Nej. Fjällgrävlingen kände det att oavsett hur många press-ups han har tagit och oavsett hur många kilometer han har löpt, så han fortsatt en fjällgrävling. Han tränger fortsatt att gömma sig och finna tillflukt ett sted som är större än han. Du vet att när du säger ja till Jesus, när du säger att du vill följa Jesus eller tro på Jesus, så ändras vår identitet. För vi kommer till tro på Jesus så är vi utanför Jesus. När vi kommer till tro på Jesus så är vi i Jesus. Eller liksom Paulus beskriver, han säger att vi är i Kristus. Det är ett vackert begrepp. Det är skjult i Kristus. Det är gömt i Kristus. Vi som fjällgrävlingen kan lära oss detta. Vi kan lära att löpa till Gud. Löpa till Gud i bön. Löpa till Gud genom att läsa Guds ord. Löpa till Gud. Vi har kommit till Guds tjänstefällskap och vara i husgruppe, vi lærer å vende oss til Gud. Ordspråkene 30, vers 5, sier at alt Guds ord er rent. Han er et skjold for dem som tar sin tilflukt til ham. Han er et skjold for dem som tar sin tilflukt til ham. For noen år tilbake så var jeg hos en lege, og legen antydet noen veldig negative nyheter. Og når jeg hørte det han sa, så kjente jeg at det traff meg. Jeg vil gjerne kunne si at jeg var uberørt og kjente meg like sterk som når jeg gikk inn. Men dagene etter legen hadde sagt dette, så kjente jeg at det kom en uro i meg, en frykt, om du vil, en tomhet. Og den ble vedvarende, den holdt seg med meg, og jeg begynte å tenke på, i alle dager, hvordan skal jeg komme meg ut av dette? Så var jeg i Egeland, i stua der, om en sommersdag, og så begynte jeg å be. Satt på en lovsang, og så åpnet jeg opp en salme. Og i salmenes bok så står det mye av det samme her, med at Herren er et skjold, og han er en tilflukt. Og jeg sa, Herre, vær et skjold for meg nå. Herre, vær tilflukten min. La meg gjemme meg i det. En enkel bønn. Det var ikke mye. Nesten tro på at Gud skulle høre den bønnen. Men i det jeg ba det, så opplevdes det som om himmelen åpner seg. I det jeg ba den bønnen, så erfarte jeg hvordan den tungheten, om du vil, det trykket som jeg kjente, det løsnet. Tårene begynte å renne, og jeg fatte hva det vil si at Gud er min tilflukt. Han er mitt hjemmested. Vi vet at det største tilfluktsstedet, det er Jesus selv. At han er klippen som vi kan alle finne håp hos og trøst i. Mm. Ja, jeg kommer fra en pinsemenighet. Det kan jo hende at av og til så spør jeg om en amen. Det kan jo hende at det tar litt avvending, dette her, Jan Terje. Vi får se. Men dere kan også si amen i Misjonskirken Norge. Det er vel fullt mulig. Ja da. Ikke at jeg forventer det, men det er jo en god hjelp av og til. Agur, den tredje Agur, han sier noe om gresshopperen. Han sier i vers 27 at gresshopperne har ingen konge. Gresshopperne har vi også i Norge, men i Asia, i Afrika, så er gresshopperne et fryktedyr. Gresshopperne kan ofte ødelegge avling og skade ganske så stort, men det er jo ikke poenget her. Poenget til Agur er at de har ingen konge, det vil si at det er ingen leder, eller de har ingen lederskap. Vi vet jo på mange måter, alle som jobber, eller jobber i skole, eller på arbeidsplass, eller i kirke, så vet vi at lederskap, det er jo viktig det. At lederskap har en mulighet i seg til å få ut det beste i oss. At vi kan trekke sammen og nå mye for Jesus i en kirkesammenheng. Men vi vet jo også det at dårlig lederskap kan også skade ganske mye. Det kjenner vi både fra arbeidslivet, og vi kjenner det også i kirkesammenheng. At lederskap er viktig, og ofte når det ikke er lederskap, så blir det gjerne anarki. Men her sier Agur at det er ingen konge, det er ingen lederskap, og likevel så trekker de sammen, de arbeider sammen. Visdommen til gresshopperen, at det finnes visdom i å arbeide sammen. At når vi arbeider sammen, så kan vi oppnå så mye mer enn når vi tjener alene, eller forsøker å gjøre noe alene. Gode ledere, gode mennesker, gode mamma og pappa, gode barnehageledere, de har den evnen til å skape samhold, til å skape en momentum i å trekke i samme retning. Men igjen, gresshopperen er ikke stor. Et godt bilde på dette blir jo snøfnugg. Det er ikke store, de. Men når de kommer sammen, så har de evne til å stanse både fly og bil og tog. Sånn? Vi kanskje kan tenke, i oss selv så er vi ikke så store. Vad kan vi göra som ett enkelt människa? Ja, någon kan ju göra väldigt mer, men ofta så tränger vi varandra. För kinnaren säger att två är bättre än en. Det finns en enorm kraft när en kyrka träckas samman. När vi står skulder vid skulder, hjärta vid hjärta och beväger oss i den samma rättning. Det vill säga att det betyder något vem jag är sammans med i vardagen min. Det betyder något att jag har någon bröder och systrar, andra som tror, som jag kan be sammans med, uppmuntra, eller som Bibeln säger, järn sliper järn. Att en slår 1,000 och två slår 10,000, det är ju inte god matte det. Men det förtäller oss den enorma kraften och potentialen som finns när vi arbetar samman. Och det är därför jag tränger och det är därför vi tränger en lokal kyrka. Det är därför den lokala kyrkan är så viktig. Att jag har ett sted där jag möter andra samman som tror och som inte tror ända, som kommer till tror. Och så kan vi få lov till att tjäna Jesus och utbreda Guds rike där var vi är. Ja, fjällgrävlingen, han är inte stor han heller, men han har skönt en ting och det har också grasshopparen gjort. Att vi må arbeta i samman. Det sista dyra som vi ska se nu om, det är fyrfisslan. Det är lite vanskligt ord för en engelsman att säga. Fyrfisslan. Jag övar en del på det. Det kan ju hända att jag säger ting ibland så borde du egentligen ha lyst att le, men inte gör det. Då blir jag lite rädd och lite sån usikker. Då präker jag inte bäst, men du kan le efterpå. Det går helt fint. Hörte du vad pastoren sa idag? Liksom, det går helt fint, för då är jag inte där. Men han säger något om fyrfisslan och så säger han att fyrfisslan kan du gripa med händerna. Det kan du. Jag har sett en del fyrfisslar, du har sett en del fyrfisslar. Men jag har inte lyst att gripa det med händerna. Det är inte så att när jag ser en fyrfisslar så tänker jag, det har jag lyst att gripa. Men barn däremot, barn de syns det är kämpespännande. Jag tippar barnebarn och Theodor och dina barn, visst du är i Siden eller andra städer, det är några av det käckaste de vet. De springer efter dessa fyrfisslar och försöker att få tak i dem. Ja, jag har ju en historia om en fyrfisslar. Jag var ju i Israel i juni. Och på en liten sån studietur där. Och så hade jag då ett hotellrum i Tel Aviv. Rätt med stranden. Det var ju så fint. Så kom jag på rummet mitt. Satt av tingarna mina. Skulle in på badet. Och upp i badet. I hjörnet på badet. Så var det en fyrfissla. Jag tänkte, vad är du här? Du bör ju inte vara här. Det bör ju vara regler på hotellet om att det är fyrfisslar. Det är inte ett rum jag ska dela med någon. Så jag tänkte jag må få den fyrfisslan ut. Men så tänkte jag, ja. Han gör inte mig något. Varför ska jag göra han något? Så jag låter han bara vara i fred. Och jag håller på med mitt och kom in av och till på bad. Och det var fyrfisslan fortsatt. Och han blev ju det så länge och över flera dagar att jag gav han ett namn. Så jag döpte han. Björn. Jag vet inte varför jag valde namnet Björn, men har vi någon Björn här? Men vi hade ju någon samtal över till och det var väldigt kosligt. Men i alla fall, jag gick ju ut till synagogen i Tel Aviv, kom tillbaka och skulle bara sätta mig ned och så kom jag in. Och så ser jag att Björn, han öker på badet länge. Han är vid böckerna mina, vid sängen. Och då tänker jag att det är en ting du inte ska tulla med, det är böckerna mina. Du kan tulla med mig, men akkurat det vad jag läser och sånt, det går inte. Och då blev det en sån 20-minuters jakt. Efter Björn, som jag till slut klarade att fange. Och få ut av huset, eller rummet. Fyrfisslar. Det är väldigt rart. Men det står om fyrfisslan att du kan gripa med henne. Likväl är den i kongens slott. Och det, vad visdomen i detta då? Vad försöker Agur att se om fyrfisslan och den vis man kan ge sig? Jo, fyrfisslan, han är på ett sted han icke borde vara. Alltså en kongens slott. Slottet är ett sted som ska ha ett visst nivå, ett visst renslighet. Jag tror inte att kongene når de kommer fra andre land og besøker kongen, at de regner med å se smådyr springende på veggen. Det gjør de ikke. Det skal være en viss ordentlighet. Men her har fyrfisselen kommet seg inn på kongens hus, og han er der. Kanskje visdommen er at Gud kan åpne dører for oss og plassere oss på stedet eller nær mennesket som enda ikke har hørt om Jesus. Kanskje Gud kan åpne overraskende muligheter, dører for oss. Og når vi ser tilbake igjen, så tenker vi, hvordan i alle dager havnet jeg her? Men Gud har åpnet en dør for deg, og du er som en fyrfisle. Og du skjønner ikke, hvorfor er jeg egentlig her? Hva er det som har skjedd? Og sannheten er at Gud har tatt deg, og Gud har plassert deg på et sted som du aldri trodde Gud kunne åpne dørene for. Det er et vers, og her skal vi avslutte. Det er et vers i Filippene 4, og vers 22, så sier Paulus, alle de hellige hilser dere, men særlig de som hører til keiserens hus. Keiseren, han likte ikke de som trodde på Jesus. Keiseren var jo en av de som forfulgte kristne mest. Men Gud, han har åpnet dør for noen mennesker som kjente Jesus, som trodde på Jesus, og plassert dem i keiserens hus, som fyrfisler, hengende på en vegg, som kan være lys og salt, og fortelle om han som de har møtt, og han som de trodde på. Og det kan Herren gjøre for oss alle sammen. Gud kan åpne dører og muligheter, hvor vi kan dele den historien og den erfaringen som vi har fått med Jesus Kristus. Amen.